Hello.
Hello.
Selamat dengari.
Ya,
Saya
saya.
kedai kedai motor ID Selamat Johor. Ini nombor Encik Muhammad Amirul Siddiq bin Muhammad Alif. Okey, boleh saya buat pengesahan sebentar? Okey, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
236 Jalan F8 Taman Melawati.
Jalan F.
53100 KL.
Okey, boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Pemandu.
Pemandu bas, van,
Pemandu kenderaan.
pemandu trafik apa-apa je.
Semua je, sebab saya kerja kerajaan.
Okay, jadi Encik under University Teknologi Malaysia.
Betul.
Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Encik bekerja?
Setahun 8.
Tahun 8 bulan. Okay, jadi boleh saya tahu alamat universiti ni dekat mana yang Encik bekerja ni?
KL.
Ada alamat penuh tak?
Alamak, Institut Teknologi Malaysia, Jalan Yaya Petra, 54100 KL.
Okay, jadi boleh saya tahu anggaran gaji Encik kasar dengan bersih?
Gaji kasar lebih kurang dalam 32.
Kalau bersih berapa ya?
Dalam 3 lah.
3 juga eh. Okey, jadi nanti nombor tempat kerja ni Encik bagi nombor office yang dekat KL tu kan?
Dah.
Sebab tadi saya ada cuba call tapi operator yang jawab. Kira
Oh,
tak
ya
ada
ke?
orang angkat lah.
Oh, okey, okey, okey.
Tapi Encik ada nombor in charge tak?
Oh, tak
Macam
adalah. Nanti saya double check balik. Boleh? Yang dengan Inchas lah. Inchas tak ada. Inchas tak ada kat sini. Inchas dekat Jepun. Tengah ada cuti lah. Bercuti. Nanti saya double confirm balik dengan ni boleh? Dengan.
Encik double confirm. Boleh nanti Encik inform balik dengan Encik Puan lah. Kalau
Ha, boleh,
Encik
boleh,
confirm,
boleh.
call balik.
Boleh, boleh, boleh.
Yang nanti orang rujukan tu, yang Puan Nur Hafatin tu isteri ya? Lagi seorang tu siapa ya? Puan Zahara.
Ibu.
Ibu. Jadi nanti minta inform isteri dan mak Encik lah. Saya nak call buat pengesahan juga.
Okey, boleh, boleh.
Nanti Encik inform ada kedai motor nak call lah buat pengesahan saja.
Okey, 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 okey,
Okey, baik.
okey.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.